Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kome ćemo danas govoriti o pravednom društvu, o svetu nakon neoliberalizma. Ovo je naslov knjige čiji autor je profesor David Dašić. Moj gost je završio ekonomski fakultet, a potom je magistrirao i doktorirao na pravnom fakultetu u Beogradu, bio je generalni konzul SFRJ u Njujorku i savjetnik pri Ekonomsko-socijalnom savetu Ujedinjenih nacija, izvanredni i opunomoćeni ambasador SRJ u Brazilu i šef trgovinske misije Republike Crne Gore u Vašingtonu. Diplomatsku karijeru završio je 2004. i nastavio akademsku. Redovni je profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union i u Evropskom centru za mir i razvoj Univerziteta Ujedinjenih nacija za mir u Beogradu, kao i gostujući profesor na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Objavio je preko 250 bibliografskih jedinica i u biblioteci Kongresa SAD nalazi se 8 njegovih knjiga, 10 knjiga u kojima je bio recenzent i urednik, kao i više knjiga u kojima je citiran. Više neću hvaliti svog gosta, reći ću mu dobar dan.
Dobar dan.
Možda bismo mogli da počnemo ovaj naš razgovor jednim citatom iz vaše knjige. Da li je istina da savremeni kapitalizam nema alternative? Ako pak ona postoji, postavlja se pitanje, šta je izvodljiva alternativa? Jednostavan, logičan odgovor je odbaciti neoliberalizam. Ovo piše Keiko Yokoyama 2017. godine. A vi pišete, novi društveni poredak suštinski bi se razlikovao i od kapitalizma, uključujući i njegovu savremenu neoliberalnu formu, i od socijalizma, uključujući njegove poznate forme, Staljinov model socijalizma, staljinizam, i Titov model liberalnog socijalizma sa radničkim i društvenim samoupravljanjem. Nakon svetske ekonomske i finansijske krize 2007-2008, koja je ozbiljno uzdrmala kapitalizam, iako ne toliko snažno kao ona iz 30-ih, neoliberalna hegemonija izgubila je svoju poletnost iz 90-ih, pa se počelo ozbiljno razmišljati i otvoreno, bez straha, govoriti o alternativi savremenog kapitalizma, o neeksploatatorskoj, nekapitalističkoj i antikapitalističkoj budućnosti sveta, o društvu socijalne pravde, pravednom društvu. Veruje se da bi odgovarajućom stvaralačkom sintezom onog najboljeg iz kapitalizma, ekonomske efikasnosti socijalizma iz 20. veka, težnje ka društvenoj jednakosti i socijalnoj pravdi, moglo doći do novog ekonomski funkcionalnog, socijalnog, pravednog i demokratskog društvenog poretka. E sad, da li je ovo utopija?
Verovatno da ima elemenata utopije. Ja lično u svom naučno-istraživačkom radu ne bežim od utopije. Znate, treba biti malo utopista, treba sanjati, jer ako se ne sanja, onda zaista ne znam kako je moguće ostvariti san. I naravno, realna situacija se ne može ostvariti ako nemamo i nekako toliko koliko i utopistički, dakle, da su nam želje možda i nerealne. To je moj pristup i verovatno, kad se kaže pravedno društvo, jednostavno to asocira malo na utopiju. Lično sam i u ovoj knjizi pokušao da objasnim, da dokažem da se ne radi zaista o utopiji, nego se radi o
potrebi
realnog života. To je ono što se danas traži. Svi osjećamo da nije dobro, da se ne živi dobro, da se može bolje živjeti, da su glavni problemi u sistemu, ne u ljudima i ne u resursima, nego prosto naprosto u sistemu koji je stvorio jednu atmosferu u kojoj ne samo da su ljudi izgubili volju i želju da rade, nego su često izgubili volju i želju da žive. To je karakteristika ovog sistema, neoliberalnog, kapitalističkog, buržoaskog, koji naravno ima svoju dugu istoriju, koji ima naravno svoja ogromna dostignuća, ali zaista ima ogromne defekte. Ja se upravo bavim tim defektima tog savremenog kapitalističkog društva koje je pre svega eksploatatorsko društvo. Dakle, mi moramo se vratiti tom pojmu koji je danas marginalizovan.
Kao i mnogi drugi pojmovi.
Kao i mnogi drugi. Kakva eksploatacija, nje nema. Čak su umjesto eksploatacije danas pojedini teoretičari uvode pojam dominacija. Ja sam, analizirajući taj sistem i jedan i drugi i treći, došao do zaključka da je eksploatacija radnika danas žešća, teža, nemilosrdnija nego što je bila u vreme kada je Marks pisao Kapital i kada je pisan manifest komunističke partije. Naravno, ovo kad govorim izgleda dosta grubo, ali sam ubeđen, ne treba otići dalje, treba otići u bilo koji supermarket i pitat prodavačicu kad počinje da radi, kad se završava radno vreme, koliko je plata, kolika će biti plata. Jednostavno, ili da ne govorimo da se ode u juru, da se pita zašto neko mora, ako ide u toalet, mora da nosi
pelene za odrasle i tako dalje.
Dakle, imamo posla sa zaista veoma izraženom eksploatacijom u čitavom društvu, ne samo kod nas ovde u Srbiji, nego u Evropi i u svetu. Eksploatacija je danas problem broj jedan. Zašto? Zato što je ona glavni faktor koji dovodi do ogromnih socijalnih razlika. Dakle, eksploatacija je ta koja i trenutno i dugoročno i u prošlosti upravo dovodi do toga da se preko eksploatacije, preko prisvajanja tuđeg nekakvog rada, viška rada, neko bogati, neko siromaši. Dakle, ogromna masa radnika danas je u teškoj socijalnoj situaciji siromašna je. Ona je siromašna onoliko koliko su ovi obogatili. To je vrlo jednostavno objašnjenje situacije u kojoj se nalazi svet, ne samo mi ovde, nego i čitav Evropa, i Balkan, i Evropa, i Amerika, i da ne govorimo o Kini i tako dalje.
Do pre, recimo, 30 godina to nije bilo tako. Mnogi će reći da je neoliberalizam ojačao sa padom Berlinskog zida. Međutim, činjenica je da neoliberalizam počinje 70. godina sa Margaret Thatcher i sa Reaganom. Kako se zapravo stiglo do ovoga što upravo konstatovali smo?
Znate kako, treba se vratiti u te tamo 70. 80. godine. Imali smo naftnu krizu kada je skočila cena nafte koja se negativno odrazila na čitav privredni život. Amerika odustala od zlatnog standarda. Jednostavno je država morala da interveniše i onda se pojavila se prvo premijerka Velike Britanije koja je vrlo žestoko najavila promjenu vladajućih odnosa u tom sistemu gdje je jednostavno krenula sa uklanjanjem uloge države u organizovanju prirodnog života, sa privatizacijom, sa uvođenjem privatnog sektora i u javnim službama, dakle svuda, čak su i neka groblja privatizovana. Onda se pojavio Reagan, koji je tada izjavio: u sadašnjoj krizi država ne može da reši naše probleme, jer je ona sama problem. Dakle, stvoren je sistem u kome je uloga države marginalizowana, sa tendencijom sužavanja, skraćivanja njenih funkcija gde god mogući, prenošenje na privatni sektor, afirmacija privatnog sektora, afirmacija slobodnog tržišta, deregulacija uopšte privrednog života, naravno sve sa ciljem da se podstakne privredni razvoj, jer su bili u uverenju da jedino privatna svojina i slobodno tržište, to su dva motora koja mogu da obezbede napredak. I naravno, još to je bilo vreme hladnog rata, odnosa između istoka i zapada, Sovjetski savez, Rusije i tako dalje. Dakle, na toj platformi je pravljena jedna nova politika i praksa antikomunizma i antisocijalizma. I naravno da je propaganda njihova bila toliko moćna i toliko jaka, plus slabosti koje smo imali u socijalističkom sistemu i u onom i u našem samoupravnom socijalističkom sistemu, naravno doveli su do toga da je jednostavno taj neoliberalizam, ta politika tačerizma i reganizma, koji je zajednički imenitelj bio antikomunizam i antisocijalizam, i naravno reduciranje prava radnika, sprečavanje bilo kakve participacije, marginalizovanje sindikata, sve je to naravno vodilo ka urušavanju nekog ekonomskog, elementarnog ekonomskog socijalnog položaja radnika. I naravno došla je ta 89. godina na globalnom planu, odnos između istoka i zapada, komunizma i kapitalizma. Ekonomski je kapitalizam bio
pobedio.
To se mora priznati. On je pokazao veću efikasnost nego što je pokazao taj sistem, u kome naravno bilo je bilo mnogo slabosti, ali naravno da nije se ni bilo crno u tom socijalizmu i onom sovjetskom, a posebno ne u našem socijalističkom samoupravljanju.
U Jugoslaviji. Dakle, promjena svojine dovodi do napretka i do jačanja neoliberalizma. Koliko je sad to važno za ovo što zovemo divlji kapitalizam?
Jednostavno, strategija neoliberalizma je apsolutizovanje privatne svojine. Nijedan drugi oblik svojine ne treba da postoji, eventualno kao izuzetak, malo državne svojine, možda negde malo zadružne kooperative, ali i neka lična svojina, ali jednostavno to mora biti na margini. Privatna svojina je svesija, ona je ta koja pokreće privatnu inicijativu iz koje se naravno rađe ekonomski napredak plus slobodno tržište. Naravno da i slobodno tržište i privatna svojina imaju centralno mesto u tom takozvanom Vašingtonskom sporazumu, gde je nakon pada Berlinskog zida jednostavno poruđen projekat istočnoevropskim, odnosno tom evropskom komunizmu ili socijalizmu, evropskim socijalističkim zemljama. Otprilike je njima rečeno: radite kako vam kažemo, a ne kako mi radimo. Tako da su sve socijalističke zemlje prihvatile tu orijentaciju, tu politiku zasnivanja sistema na privatnoj svojini i na slobodnom tržištu. A imali smo U susjednim zemljama istočne Evrope imali smo državnu svojinu dominantan oblik, kod nas imali smo društvenu svojinu i naravno imali smo i privatnu svojinu i onaj lični rad sredstvima u privatnoj svojini. Mi smo jednostavno slepo prihvatili taj koncept privatizacije ili privatne svojine, nekritički, bez neke sistematike, bez ulaženja u suštinu šta donosi privatizacija. Naravno, u istočnoevropskim zemljama situacija je bila drugačija. Kod nas smo imali vrlo složenu tu svojinsku strukturu. Mi smo 45. godine ili do 48. godine napravili nacionalizaciju i još neke druge mere, nacionalizacije gdje smo privatnu svojinu pretvorili u državnu. Pa smo onda 50. godina, kada je donet zakon o samoupravljanju, mi smo tada izvršili socijalističku privatizaciju. Dakle, tada smo državnu svojinu pretvorili u svojinu radnika. Dakle, to je bilo radničko samoupravljanje i radnička svojina, društvena svojina, oni koji rade sredstvima u društvenoj svojini.
Ono što mene zanima, šta se nalazilo u tim vašingtonskim preporukama? Zašto su nova rukovodstva u tim bivšim socijalističkim zemljama to oberučke prihvatila?
Životni standard ipak je bio na relativno niskom nivou. U svim istočnoevropskim zemljama, možda nešto malo u istočnoj Njemačkoj, ali i to je isto sve bilo relativno. Jednostavno, životni standard je bio viši u zapadnoevropskim zemljama nego u istočnoj. Kod nas je situacija bila nešto bolja u odnosu na istočnu hemisferu evropsku, ali ipak i kod nas je životni standard bio manji nego što je bio na zapadu. Zato smo išli u Trst, išli u Solun i tako dalje. Kada je pao Berlinski zid i kada je zapad krenuo sa neoliberalnom politikom i nuđenje rešenja, ne samo da su političke elite tadašnje u svjetskim zemljama prihvatile to, nego je to prihvatio i velika većina naroda. Zapad je obećavao da će rušenjem tog poretka socijalističkog, kod nas samoupravnog, da će krenuti da teče med i mleko, da će proizvodnja krenuti, motivacija, privatna svojina, tržište, integracija sa Evropskom unijom, sa Zapadom. Jednostavno, narodu je obećano da će budućnost biti ne neka daleka sada. I naravno da su i one takozvane narandžaste revolucije, pa meke revolucije su se desile i da je socijalizam kao sistem pao, tako reći, bez
otpora.
Bez otpora, bez sreća, bez prolivanja krvi. Jednostavno je neoliberalna politika opšte prihvaćeno. Znači, pre 30 godina padom Berlinskog zida mi smo u čitavom svetu, čitavim svetom je zavladao neoliberalizam. A to znači dominacija privatne svojine i naravno dominacija vlasti koja je građena i koja se gradi na tom obliku svojine. I naravno nastala je euforija na zapadu. Jednostavno osjećala se nadmenost. Međutim, 2007-2008. pojavila se kriza. I to ozbiljna ekonomska kriza, najveća posle 30. godina, i to u srcu neoliberalizma, u Americi. Kad neko kašne u Americi, Evropa već ima zapaljenje pluća. Dakle, čitav zapadni svet je bio zaista pred ambisom. Privatna svojina i slobodno tržište nisu bili instrumenti pomoću kojih je moglo da se izvuče. Tadašnji predsjednik Obama primenjuje vrlo žestoke državne, administrativne, etatističke mere, tako da je uspeo da spasi mnoge banke, mnogo osiguravajuća društva, pa gore u Michiganu, u Detroitu, jednostavno je on tada prvi put, dakle, posle pada Berlinskog zida, prvi put je predsjednik Obama rekao: ja kao predsjednik SAD-a neću dozvoliti da radnička klasa Detroita ostane bez posla i ide na ulicu. Dakle, prvi put, bar ja koliko pratim, da je neko sa takvog visokog nivoa pomenuo reč radnička klasa. Kod nas, naravno, još to nije stiglo. Kad se kaže radnička klasa, svi se naježe, a mislim da je to velika greška.
U današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Pravedno društvo, a gost je profesor David Dašić. Gospodine Dašiću, nekako imam utisak da kada mi govorimo o današnjem svetu, mi ne razlikujemo klase. Mi samo znamo da postoji ta jedna šačica od nekih 10% super bogatih i znamo da postoji ogroman broj siromašnih koji svakog dana raste. Milijarda ljudi je neuhranjena i 7 miliona dece umire kao rezultat dugovanja zemalja u kojima žive. Kvalifikovani radnici se zamenjuju iznajmljenom decom. Dve petine čokolade koja se popije i pojede na zapadu proizvodi se previše eksploatisanim dečijim radom i to je svet u kojem živimo, citirate Alija. Svake sekunde u svetu od gladi umre jedno ljudsko biće. Procenjuje se da će u 2019. u svetu od gladi umreti oko 36 miliona ljudi, a među njima najviše dece. Na prostoru bivše Jugoslavije siromaštvo je najveće u Srbiji. Dakle, da li mi uopšte u ovom trenutku možemo govoriti o nekakvim klasama sa ovim strašnim podacima o onima koji su u stanju krajnje bede?
Sve zavisi od toga šta uzimamo kao kriterijum za definisanje klasa. Ja sam u ovoj knjizi naveo razne pristupe definisanju klasa. Ja sam odabrao jedan, a to je u kakvom se odnosu čovek nalazi prema sredstvima za proizvodnju, prema sredstvima sa kojim radi i od kojim se živi. I u mom istraživanju došao sam do zaključka da mi imamo sledeće klase. Imamo eksploatatorsku klasu koja ima monopol nad sredstvima za proizvodnju, odnosno imaju privatno vlasništvo. Druga klasa je eksploatisana klasa. To su svi oni koji su primorani da svoj rad prodaju vlasniku. To su najemni radnici, svi oni koji ne raspolažu sredstvima za proizvodnju, nemaju, nego su primorani da bi preživeli, da bi opstali, oni su primorani da svoj rad, da svoju radnu snagu, da sebe prodaju kome? Ovoj eksploatatorskoj klasi. Dakle, imamo te dve osnovne klase društvene koje postoje danas u celom svetu i postoje ovde u Srbiji i ovde u Starom gradu. Dakle, imamo eksploatatorsku klasu i klasu eksploatisanih. I naravno imamo treću, to je neeksploatatorska i neeksploatisana. To su oni ljudi koji rade sami za sebe,
svojim,
oni koji su se svojim ličnim radom, dakle, njih danas ima sve više i hvala Bogu bit će ih sve više, dakle, oni koji jednostavno uspevaju da sami sebi budu gazda. Niti nekoga eksploatišu, niti niko je eksploatiše, ja mislim da su oni najsrećniji ljudi. Dakle, to su tri klase koje postoje danas. Voleo bi da mi bilo koji sociolog, politikolog, filozof da me demantuje da ovo što govorim nije tačno. Dakle, to su tri klase. Naravno, u okviru svake klase imamo
nijanse. Različite.
I naravno, ta svojinska struktura društva, ono opredeljuje i političku strukturu društva. Ne možemo mi imati svojinski monizam, dakle, da imamo dominaciju privatne svojine, a da imamo politički pluralizam. To je nemoguće. A upravo to imamo danas u čitavom svetu. Dakle, privatna svojina na kojoj se gradi politička struktura društva i sad, navodno, na toj privatnoj svojini imamo politički pluralizam. Dakle, na svojinskom monizmu imamo politički pluralizam. Pa je stvarno situacija da se jednostavno te partije među sobom ne mnogo ne razlikuju se u nijansama i to su naravno sve manje više partije desnice, od krajnje desnice pa negde prema centru, ali je to sve ta desna hemisfera društva. Sa neoliberalizmom, sa likvidacijom društvene svojine, bar što se tiče nas ovde, jednostavno materijalna osnova levice je likvidirana. Onog trenutka kad smo likvidirali društvenu svojinu, kad smo radnicima uzeli iz ruku ono što je bilo njihovo i što su oni stvorili svojim radom, jednostavno levica ne postoji. Da bi mogla da postoji, mora da ima svoju materijalnu bazu. Ona to danas nema i to je danas zaista veliki problem. Tako da nam svojinska struktura opredeljuje i
političku scenu zapravo.
Scenu, jest.
Zato se gleda na pokrete kao što je Podemos. U ovom trenutku se velika pažnja poklanja Korbinu u Velikoj Britaniji. Dosta se očekivalo od Sirize u Grčkoj. Dakle, tu i tamo postoje neka svetla koja se, nažalost, vrlo brzo uguše.
Dakle, dominacija privatne svojine znači dominacija kapitalističke klase u datom društvu. I naravno da je u tom sistemu privatne svojine centralna figura su globalne korporacije, gde se praktično u rukama globalnih korporacija danas nalazi 80% kapitala, novčanog, fluidnog kapitala, da se u njihovim rukama nalazi 90% svih novih tehnologija, 65% ukupne trgovine ide preko globalnih korporacija. Mi danas imamo tu veoma naglašenu ne samo ekonomsku, nego i političku ulogu globalnih korporacija. Dakle, one su te koje, taj vrh njihov, koji nema formalnu vlast, ali ima faktičku vlast. Pa ko će biti predsjednik u nekoj državi u velikoj meri zavisi ne od toga kako se glasa, nego šta taj vrh korporativnog sveta, korporacija, to je takozvana faktokratija. Dakle, ljudi u tom poslovnom svetu u čim se rukama nalazi kapital, a od uvijek je bilo vlast se nalazi tamo gdje se nalazi kapital.
I took the time to figure out a focal point to think about. I'm safe.
Eko.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 14. decembra u 19 časova sezonu otvaramo izvođenjem opere Pikova dama Petra Čajkovskog. Solisti su Liza Davidsen, Larisa Djatkova, Jusif Ejvazov, Aleksej Markov, diriguje Vasilij Petrenko. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Gost današnje emisije je profesor David Dašić, autor knjige Pravedno društvo, Svet nakon neoliberalizma. Svet nakon neoliberalizma, to ste pozajmili naslov od Josefa Štiglica. On je Nobelovac, ekonomista, opšte poznat, ali poznati kao čovek koji govori o tome da je neoliberalizam stigao negde do, kako bismo rekli, do ivice i da je ta ekonomska kriza koja je bila 2008. možda na neki način zaustavljena, ali nije prevaziđena i da je pitanje vremena kada će se desiti nova ekonomska kriza. Šta će doneti zapravo nova ekonomska kriza ako mi nemamo snage koje će menjati stvari? Dakle, mi nemamo ozbiljne političke partije, nemamo ozbiljne sindikate. Ostaju samo pokreti zapravo i masa obespravljenih radnika različitih nivoa obrazovanja i primanja. Kako vidite zapravo taj kraj neoliberalizma? Da li će to urušavanje biti nasilno ili samo od sebe? Kako doći posle neoliberalizma do tog pravednijeg društva?
Štiglic već duže vremena i pre te krize 2007-2008. uporno tvrdi da je neoliberalizam kočnica napretka i demokratije
zapravo
i slobode i čovečanstva, i on je tu vrlo precizan. On smatra da tržište mora biti kontrolisano, da dozvoljavanje tržištu da vrši slobodno sve funkcije na način na koji to sada radi, da to objektivno mora da dovede do još dubljih poremećaja, do kriza. On se zalaže, naravno, ne za promenu kapitalističkog poretka. Dakle, Štiglic je za održavanje kapitalističkog poretka, ali poretka u kome će biti mnogo više pameti, mnogo više planiranja, i to suptilnog planiranja, i intervencija da se snage tržišta obuzdaju. Ne znam da li on, ali možda neko drugi je tržište uporedio sa prirodnim silama. Dakle, ako se desi zemljotres, mora država da interveniše. Dakle, isto je sa tržištem. Ako dođe do poremećaja, da se poremete odnos između ponude i tražnje, da dođe do zastoja u snabdevanju, probleme u saobraćaju. Dakle, izazvani naravno funkcijama tržišta, onda država mora da interveniše na isti način kao što interveniše u slučaju poplava. Jer ekonomski zakoni su u osnovi prirodni zakoni. Dakle, kao što nam se i naravno te zakone tržišne treba dobro razumeti i shvatati, oni nisu, vidljivi su na pijaci kad se vidi odnos ponude i tražnje, ali su oni mnogo dublji, oni zavaravaju, pa čak i prirodni zakoni, mi svi kažemo da sunce izlazi na istoku, nije tačno. Sunce zalazi na zapadu, nije tačno. Ni izlazi na istoku, nego se zemlja okreće oko sunca. Taj zakon, neki zakon vrednosti, on je sličan zakonu gravitacije. I sada Štiglic upravo želi da taj zakon gravitacije da dođe pod kontrolom društva, pod kontrolom države i naravno da se ti ekscesi skrate. Ali ja, koliko sam shvatio Štiglica, on ipak, on se zalaže za to da se mora smanjiti jaz između bogatih i siromašnih, ali osnove sistema...
Ali kapitalizam mora ostati.
Meni se čini da je problem kapitalizma...
Sam kapitalizam.
Sam kapitalizam. Da kapitalizam je pobedio komunizam i šta sad radi? Jede samoga sebe. I naravno, kapitalizam je bio uspešniji dok je postao socijalizam. Njima je stalo i jednima i drugima. Pa Stalin je još govorio, naš cilj je stići i prestići Ameriku. To je poenta bila. Dakle, oni su se takmičili, pa je zato su Sovjeti napravili, ne znam, prvu nuklearnu elektranu, pa su bili ispred njih u osvajanju kosmosa i mnoge druge stvari su bili daleko ispred. I onda je tu bila zaista velika borba i jednih i drugih. I naravno, danas, kad nema te konkurencije, kapitalizam se ulenio. Osjeća se zamor sistema. Nemaju s kim da se takmiče. A ako nema, a navodno borimo se za konkurenciju, a mi smo konkurenciju likvidirali.
Da. U primjerima mogućeg budućeg pravednog društva navodite više slučajeva. Recimo, ono što je zanimljivo, što sam ja, na primjer, prvi put pročitala, da u samoj Americi postoje kompanije koje su vlasništvo samih radnika. Da u ovom trenutku u Srbiji postoji kompanija koja je vlasništvo radnika, što mi je prosto bilo otkriće i neverovatno, a to je Jugoprevoz Kruševac, jel tako? Da je takav mogao da bude, na primjer, i PKB, da je država to shvatila i prepoznala. Ali ono što mi je zanimljivo, način na koji pišete o samoupravljanju, koje je postojalo u tadašnjoj Jugoslaviji od 50. godine do raspada SFRJ. Da li mislite da je to samoupravljanje o kome sada niko ne želi da govori, koje je nekako stavljeno od 90-ih na ovamo na stup srama, zapravo možda bila budućnost te Jugoslavije, a možda je to i budućnost sveta na kraju krajeva?
Zaista mislim da smo dosta olako napustili jedan sistem bez nekog razloga, bez nekog opravdanja. Mnoga uspešna preduzeća, a bilo ih je na desetine širom ondašnje Jugoslavije i uključujući i Srbiju, u kome su radnici zaista upravljali, imali smo radnički savjet, imali smo upravni odbor. To su ipak bila radnička preduzeća. Naravno, ni partija, ni država nisu do kraja bili iskreni u sprovođenju tih načela samoupravljanja. Mi smo 50. godine rekli da su fabrike u svojini radnika. Mi nikad nismo uspjeli da dođemo do toga da radnik zaista osjeća da su ta sredstva za proizvodnju zaista njegova.
Zbog čega?
Jednostavno partija, Savez komunista i država tog saveza, oni su se plašili ako nemaju vlast nad kapitalom, nego vlast zaista bude personalizowana na radnike, da će izgubiti vlast. Dakle, od 50. godine do kraja nikad mi nismo uspjeli zaista da ta sredstva za proizvodnju i taj dohodak i taj višak rada, da zaista radnik bude 100% siguran da je to njegovo. I naravno, kad je došla privatizacija, jednostavno, zbog toga što nismo do kraja izveli princip samoupravljanja, ni u jednom preduzeću radnici nisu rekli stanite, ne može. Mi nismo imali, ili vrlo sto rijetki slučajevi da su se radnici bunili, nego je njima rečeno bit će vam bolje, privatizacija, pa to je spasenje. Međutim, naravno, usledilo je razočarenje, katastrofa se upravo desila. I to što smo mi uradili, dakle, imali smo društvenu svojinu, ta društvena svojina je bila rezultat socijalističke privatizacije, pa smo sad prešli na kapitalističku privatizaciju. Šta smo uradili? Mi smo ta društvena preduzeća, odnosno društvenu svojinu, pretvorili smo u državnu svojinu. Pa smo onda tu državnu svojinu...
Zašto?
Znate kako, ja stalno se prisjećam tog Brazila, pošto sam tamo službovao. Znate, tamo je bila vojna diktatura od 64. do 85. i stvoren je ogroman državni sektor, državna svojina i tako dalje. I kad je su došle promjene i predsjednik Cardoso je bio tada vrlo ovako ugledna figura i svjetska i u Brazilu, vrlo jedan veliki intelektualac. I naravno on se našao pred dilemom šta da radi sa državnim preduzećima, jer privatizacija nije bio samo problem svih zemlja, nego i jednog Brazila koji je u toj zapadnoj kapitalističkoj hemisferi. I on je rekao, mi idemo na privatizovanje državnih preduzeća, ali kaže, mi ćemo privatizovat ćemo privatna preduzeća, odnosit ćemo se prema njima kao što se odnosimo kada ćerku udajemo. Dakle, nijedno preduzeće državno nećemo prodati nikome dok ga ne podignemo na tehnološki i najveći nivo. I oni su to radili. Znate, to su stvarno jedna uspješna privatizacija. Nažalost, šta smo mi radili? Sve smo činili da obezvredimo preduzeće, da ga spustimo na najniže grane i onda da ga prodamo. I tako smo, naravno, stvorili armiju nezaposlenih, sirotinju i tako dalje, i tako dalje. Posljedice i sad osjećamo i vrlo teško da možemo baš da
se lako iščupamo iz toga.
Vrlo teško, vrlo teško.
A koja je razlika, na jednom mestu pominjate, a vi ćete me ispraviti ako grešim, da ni jedna zemlja sa prostora bivše Jugoslavije nije dostigla BDP koji je Jugoslavija imala 89. kad se raspala, je li tako?
Da. Znate kako, otprilike sve te države stvorene na ruševinama, razvalinama Jugoslavije, danas kad se sabere njihov proizvod, ukupni GDP ili ukupna industrijska proizvodnja, ona, ja mislim, danas nije dostigla ni 40% proizvodnje obima ukupne aktivnosti koje Jugoslavija imala 89. godine. Pa evo, uzmete samo Beograd, sva preduzeća koja su značila, koja su proizvodila, od IMT-a preko Ikarusa, preko 25. maja, dakle, zaista mnogo, da ne govorimo Beko, jednostavno sve to i po čitavoj Jugoslaviji, to jednostavno neće biti lako nadoknaditi, znate, misliti da ćemo mi sa stranim investitorima, sa partnerskim odnosima, da niko nikoga nije razvio, to mora da bude jasno svima.
Da kreće iznutra.
Mora da se iznutra, a to je, moramo imati sopstvenu akumulaciju, mora se iznutra raditi, ulagati, mora se svojim znojem nešto uraditi, očekivati da će strani investitori, mislim to jednostavno, to može biti od pomoći velike i koristi, ne treba biti protiv, ali jednostavno sopstvene akumulacije i bez sopstvenih preduzeća, mislim, ja i u knjizi govorim o PKB-u, zašto nisu to kao što Jugo prevoz iz Kruševca, zašto nismo to pretvorili u svojinu radnika? Pa ako treba dati kredit radnicima, nek oni ako ima obaveze da to bude radnička svojina. Zašto smo morali da prodajemo, dakle protiv sam i državne svojine, da to bude državno preduzeće, kako neko se zalaže za to, ali i ovo što je urađeno sada privatizovano, i to isto, i jedno i drugo su loše rešenja. Jedino pravo rešenje je bilo da se PKB pretvori u vlasništvo radnika, da to bude radnička korporacija, gde će radnici imati akcije, i to je trebalo raditi sa svim uspešnim državnim preduzećima, društvenim preduzećima, dakle kapital pretvoriti u akcije radnika, da radnici budu akcioneri. Ja sam razgovarao sa ljudima i znam situaciju veoma dobro, i bio sam dole i znam u Jugoprevozu u Kruševcu kako je to sve išlo. Dakle, oni su stvarno primer kako treba raditi. Dakle, to je jedno danas ugledno preduzeće. Znate, tamo 2006. i 2007. te katastrofe bilo, kako je to izgledalo sve. Danas je to sasvim druga priča. Upravo na tom konceptu radničkog akcionarstva, radnička korporacija. Mi imamo danas u Americi, a i u knjizi navodim primere, vrlo uspešne. U Kaliforniji, dakle, uopšte to nije ništa strano. To je ta
nije
radnička participacija.
Zapravo.
Nije utopija.
Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji.
Hvala vama. Hvala. Zaista, verujem da ova knjiga može biti od, eto, nekakve male pomoći, bar da shvatimo. Inače, ovo je, mislim, prva knjiga od pada Berlinskog zida, da smo mi na ovom našem području nešto slično, evo, dobili.
Poštovani slušajci, još jednom preporučujem Pravedno društvo. Autor je David Dašić. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2. Thank you.